Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. KFOR će nastaviti da uklanja barikade na severu Kosova, saopštio Uwe Novicki. Serija eksplozije u Bagdadu, najmanje 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Više pripadnika vojske Srbije uhapšeno zbog krađe goriva iz vojnog skladišta kod Prokuplja. Srbija na prvom mestu po broju tražilaca azila u Nemačkoj. Konstituisan novi saziv Hrvatskog sabora u kojem većinu ima Kukuriku koalicija. Sutra oblačno, temperatura od minus 4 do 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Radio Slobodna Evropa, prvi je medij koji je posjetio kuću koju su pripadnici ekstremnog desničarskog pokreta 1389 dobili od lokalnih vlasti sa severa Kosova. Niko od nadležnih do danas ne reaguje povodom njihovog prisustva u problematičnoj zoni. Jedan od pripadnika pokreta, Darko Panović.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to.
Domaći zvaničnici počeli su da se utrkuju posetama gradilištima po Srbiji. Tadić će samo danas obići 7 gradilišta i fabrika po jugoistočnoj Srbiji. Karikaturista Predrag Koraksić.
Pa to mi izgleda kao panika pred izbore. Svi su u panici, svi jure okolo, svi traže neku podršku. Svakog dana imam neki šlagvort. Uopšte mi nije problem da napravim karikaturu. Zaista, mislim, to je toliko, ima materijala.
Povećana prodaja najskupljih aranžmana, a prodavnice i pijace prazne. Slika je Srbije uoči nove godine.
Ovo vreme, pre 3-4 godine, to je kaos. Nema mušterja nikdo.
I to se onako kupuje nešto minimalno, manje mnogo u gramaži i tako.
Pa, odričem se. Čega moram da se odreknem?
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol KFOR Uwe Novicki izjavio je da će međunarodne snage nastaviti s uklanjanjem barikada, ali da barikade nisu glavno i najvažnije pitanje rešavanja situacije na severu Kosova.
Glavno pitanje je da se postigne situacija u kojoj će sve strane međusobno razgovarati i početi da gledaju unapred i deluju u skladu sa tim.
Žarko Veselinović, brat Zvonka Veselinovića, prebačen je u Beograd i očekuje se da će biti izveden pred istražnog sudiju suda za organizovani kriminal, prenosi RTS. Kraljevačka policija uhapsila je utorak Zvonka i Žarka Veselinovića iz Zvečana zbog, kako su naveli, nedozvoljenog držanja i stavljanja u promet oružja. KFOR je braću Veselinovića označio kao vinovnike nasilja na barikadama na severu Kosova. U akciji VBA i vojne policije privedeno je 12 osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja krali gorivo iz skladišta Umac u blizini Prokuplja. Šteta koja je naneta iznosi oko 60 miliona dinara. U akciji je privedeno 10 pripadnika vojske Srbije i 2 civila iz Prokuplja. Među 4825 stranaca koji su u novembru u Nemačkoj zatražili politički azil, bilo je najviše građana Srbije, 904. To je u odnosu na prethodne mesece drastičan porast. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova u Berlinu, Srbija je po broju novih azilanata došla na prvo mesto liste, ispred Afganistana, Iraka, Pakistana, Irana i Sirije. Izborom poslanika Socijaldemokratske partije Borisa Šprema za predsjednika Sabora Hrvatske, konstituisan je 7. saziv Hrvatskog parlamenta. Novi sabor sutra bi trebalo da potvrdi novu vladu na čelu sa liderom SDP-a Zoranom Milanovićem. Prelazimo i na vesti iz sveta. U seriji bombaških napada širom Bagdada ubijeno je više od 60 ljudi, a preko 180 je ranjeno. Ovo je prvi, po svemu sudeći, organizovani napad nakon što su posljednjih dana podignute tenzije između šita i sunita.
U 7.15 automobil bomba se zabio u zgradu Komisije za ujedinjenje.
Rekao je očevidac jedna od desetina eksplozija. Opširnije ovome posle vesti. Ruski predsjednik Dmitrijev Medvedev rekao je u obraćanju pred oba doma parlamenta da vlada neće dopustiti provokatorima i ekstremistima da naruše stabilnost zemlje. Rusija treba demokratiju, a ne haos, kazao je Medvedev. Posmatrači Arapske lige danas treba da doputuju u Siriju u sklopu mirovne inicijative pokrenute sa ciljem okončanja nasilnog gušenja antivladinih protesta. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručuje u svom božićnom obraćanju da svi ljudi imaju prilike da u svojim porodicama, školama i radnim mestima učine korak na Hristovom putu i rade za dobro svih.
Sve to trebalo bi da bude samo sredstvo i put svakoga od nas da dosegne ono suštinsko.
Hočevar je čestitao Božić i pravoslavnim vernicima koji ga proslavljaju po julijanskom kalendaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok u Srbiji pred Ustavnim sudom traje rasprava o zabrani desničarskog pokreta 1389, njegovi pripadnici bez bilo kakvih ograničenja ili smetnji sprovode akcije u problematičnoj zoni na severu Kosova. Od strane lokalnih vlasti poklonjene su im i dve kuće u kojima borave. Tu žive, kako sami kažu, po strogim vojničkim pravilima i spremaju se za odbranu Kosova svim sredstvima. Reporter Radija Slobodna Evropa prvi je novinar koji ih je posjetio u jednom od objekata koji im je dat na korišćenje u Zvečanu na desetak minuta vožnje od severnog dela Kosovske Mitrovice. Miloš Teodorović.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to.
Ovde kamere nisu dobrodošle, baš kao ni fotoaparati. Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U ime njih 30-orice, jedan je određen za ono ko sme da se predstavi i odgovori na pitanja.
Ja sam Darko Panović, pripadnik Srpskog narodnog pokreta 1389. Trenutno se nalazimo na severu Kosova i Metohije.
Svakodnevno su prisutni na barikadama, ali to nije jedina pomoć koju su spremni da pruže svojim sunarodnicima.
Ovo smatramo okupiranom teritorijom, imamo sva legitimna prava da je oslobodimo na sve moguće načine.
To znači i nasilje?
Ne nasilje, već otvoreni rat protiv neprijatelja. Borba neće prestajati.
Vratimo se u Beograd. Protiv lidera pokreta 1389 Miše Vacića vodi se postupak zbog diskriminacije LGBT osoba. Pretnje ozbiljnim sankcijama, uključujući i zatvorske, nisu ga omele niti učinile nepoželjnim sagovornikom za medije. Na Radio Fokusu nedavno je otkrio.
Mi na barikade Rudare smo dobili na korišćenje od kriznog štaba 4 severne opštine Kosova i Metohije kuću jednu.
Raširene zastave nekih evropskih država u kući pripadnika 1389 dokaz su poseta koje su im u trenutka kada su stigli na sever Kosova upriličene.
Dolaze momci iz Crne Gore, to su Srbi iz Crne Gore. Par puta su nam dolazili braća Rusi iz raznih organizacija. Bila je jedna delegacija iz Poljske, bili su i Slovaci.
Jesu išli oni na barikade?
Da, jesu i veoma zanimljivo mi bilo.
No, najznačajniji susret imali su prošle sedmice.
Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Konuzin, jutros je preko videolinka sa Jarinja razgovarao sa ministrom za vanredne situacije Rusije.
Iako se sklanjaju od kamera, kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzin na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe, pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić i naš sagovornik. U izveštaju RTS-a, iz kog ste čuli odlomak, ni u drugim medijima, nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koje je na ivici zabrane, i to zbog, po oceni srpskog tužilaštva, izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prema manjinama. Ovaj proces, međutim, posebno ne zabrinjava ni pripadnike pokreta.
Hoćete li prestati da delujete ukoliko Ustavni sud donese odluku?
Definitivno nećemo prestati da delujemo, mi ostajemo.
Prelazite u ilegalu?
Pa ne bih rekao da ćemo preći u ilegalu, ima tu raznih vidova borbe.
Borba je reč na koju insistiraju, neprekidna i uporna, svim sredstvima protiv okupacije. To su fraze kojima bombarduju one kojima se obraćaju. Panovića smo pitali gde vidi istorijske uzore za stavove koje propagiraju.
Ne preteram, ali neću sigurno Gavrilo Princip.
Neki će reći da je on terorista.
Da, za mene je heroj.
Zašto?
Pa zato što se suprotstavio tiraniji velike sile. To je ono što i mi danas imamo.
U svom programu 1389 navodi da organizacija ima svrhu, a nacija smisao. To je zgodno opravdanje za politiku upotrebe svih sredstava, što do sada nije bilo sporno za lokalne lidere koji pozivaju na miran protest, a ne obaziru se na pominjanje rata i večne borbe, ali i autoritete u Srbiji koji od izbijanja krize na severu za ovo, barem javno, nisu pokazali poseban interes. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 eksplozija pogodilo je Bagdad. Prema lokalnim izvorima poginulo je najmanje 57 osoba, povređeno blizu 200. Nove napetosti rezultat su rastućeg neslaganja između šiitskih i sunitskih političara nakon što su se američke trupe povukle iz Iraka. Sabina Čabaravdić.
Portparol Ministarstva zdravlja Tarik Zijad je izjavio da je u bombaškim napadima poginulo više od 60 ljudi. Očito koordinirani napadi dolaze samo par dana nakon što se i posljednji američki vojnik povukao iz Iraka i usred rastućih napetosti između šiitskih i sunitskih političara. Još rano jutros nije bilo potpuno jasno tko stoji iza napada, iako su ciljevi bili uglavnom šiitska naselja. Piraš Džamil, jedan je od svjedoka eksplozija. U 7.15 automobil bomba se zabio u zgradu Komisije za ujedinjenje. Iračka vlada u previranjima je, otkad je ove sedmice izdana potjednica za sunitskim potpredsjednikom Tarikom Hašemijem, kojeg se sumnjiči za terorizam. Premijer Nuri al-Maliki, inače šiit, juče je zahtijevao od kurdskih vlasti da predaju Hašemija, koji se skriva na sjeveru te autonomne pokrajine. Od naše braće u kurdskoj vladi tražimo da preuzmu odgovornost i osumnjičenog izruče pravdu. Svako pomaganje pri bjegu može stvoriti probleme. Ne želimo da kurdske vlasti posreduju za nekoga koga traži pravosuđe. Politizacija tog pitanja je neprihvatljiva. Hašemi inače niječe sve optužbe. Današnje nasilje najteže je od 15. augusta ove godine, kada je u napadu na 17 iračkih gradova ubijeno 74 ljudi, a više od 200 njih ranjeno. Jačaju strahovanja da je ovo samo uvod u žešće sukobe na rovitoj političkoj sceni i povratak sektaških svađa u Iraku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu posjećamo na najvažnije vesti. KFOR će nastaviti da uklanja barikade na severu Kosova, saopštio Uwe Novicki. Serija eksplozije u Bagdadu, najmanje 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Više pripadnika vojske Srbije uhapšeno zbog krađe goriva iz vojnog skladišta kod Prokuplja. Srbija na prvom mestu po broju tražilaca azila u Nemačkoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Što zbog približavanja izbora, što zbog negativne odluke 9. decembra iz Brisela o kandidaturi, srpski zvaničnici okrenuli su se dobrom starom marketinškom triku, posetama gradilištima i fabrikama. Time pokušavaju da ostave utisak i kako se radi i kako oni nemaju nekog udela u tome. Tu ne izostaje ni predsjednik države Boris Tadić, koji se već 10. decembra okrenuo ekonomiji. U posljednje vrijeme ga najčešće viđamo sa šlemom na glavi na raznim gradilištima. Samo u današnjem danu Tadić će pravim udarničkim tempom prokrstariti Belom Palankom, Dimitrovgradom i Pirotom.
U Beloj Palanci Tadić obilazi gradilište sportske hale. U društvu sa ministrom za infrastrukturu Milutinom Mrkonjićem naći će se na gradilištu dela autoputa E80 na istočnom kraku koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada. Onda slede gradilišta na deonici Pirot-Sukovo, drugi nadvožnjak, pa u naselju Gradinje, most broj 6. Nakon toga predsjednik obilazi sportski centar park u Dimitrovgradu. U Pirotu ide u fabrike Tigar AD i Tigar Tires. Kraj posjete je rezervisan za šetnju centrom Pirota i razgovor sa građanima.
Karikaturista Predrag Koraksić-Korac kaže da mu to izgleda kao panika pred izbore.
Svi su u panici, svi jure okolo, svi traže. neku podršku. Sad je recimo ovo ima neki 180 milijardi leži kod tamo kod ovoga Aleksinca. Pa ja sam i napravio karikaturu, jer ne znam kako oni kao oni šejici, znate, on trče prema Aleksincu. Čitava ova ekipa, čitava vlada. Pa mislim svakog dana imam neki šlagvort. I uopšte mi nije problem da napravim karikaturu, mislim, zaista, mislim, to je toliko, ima materijala, da je to stvarno ova naša Srbija, to je, mislim, pravo mesto za jednog političkog karikaturista.
Za predsjednikom ne zaostaju ni drugi. Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić je pre neki dan prošetao u gumenim čizmama stambenim naseljem Stepa Stepanović u izgradnji. Ne da se ni lider G17 Plus i razrešeni ministar ekonomije Mlađan Dinkić, koji se redovno pojavljuje u fabrikama gdje i njegov naslednik i stranački kolega Nebojša Ćirić. Za sociologa kulture Ratka Božovića dve su ključne reči koje objašnjavaju ovakvo ponašanje. Panika i dokazivanje pred izbore.
Meni se to čini kao jedna vrsta političke panike i pripreme za izbore. Trebalo bi se nametnuti u političkom nadmetanju tako da budu primećeni. Jer ako nemate samo pokazivanja, onda vas nema u svesti ljudi, u njihovom izboru i njihovom opredeljenju i po mogućnosti da se što više pokaže rezultat. Jer imamo na jednoj strani silna obećanja oni koji nisu učinili ništa, a s druge strane imamo one koji su učinili toliko da ih možemo osporavati zbog toga. Tako da je to sve u stvari dokazivanje da su političari prisutni i da bi trebalo da budu prisutni dalje i da budu prisutni neprekidno.
Ratko Božović, ovom temom bavimo se i u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako nailaze na velika podozrenja i osude u susjednim državama, predsjednik Srbije Boris Tadić ne odustaje od godišnjih sastanaka sa predstavnicima Srba iz tih zemalja. Nakon prošlogodišnjeg susreta, u petak će se ponovo u Beogradu sastati sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, koje će predvoditi predsjednik tog entiteta Milorad Dodik. Zanimljivo je da Tadić na ove sastanke ne samo da ne poziva predsjednike i predstavnike susjednih država u kojima Srbi žive, nego da među pozvanima nema nikoga iz opozicije u Republici Srpskoj, kao što nema ni Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da će se u petak pre svega govoriti o očuvanju identiteta Srba u regionu, posebno o očuvanju jezika, ali i o razvoju dobrosusedskih odnosa i unapređenju položaja srpskih zajednica. Nenad Prokić, poslanik Liberalno-demokratske partije, ocenjuje međutim da se ovakva Tadićeva politika u regionu ne može bona fide u dobroj meri prihvatiti.
Sve to polazi o zakonu o dijaspori, kad su napravljene dve kategorije Srba. Jedna je dijaspora, a drugo su Srbi iz regiona, što znači da Srbija još uvijek ima neke specijalne odnose i računa na region u nekom drugom smislu, a to mnogima može da zvuči kao mešanje u poslove strane države. Ima i neki glasova, čak i u Crnoj Gori, gdje je to bilo najoštrije osuđeno, da u principu treba prihvatati bona fide takve predloge. Nisam siguran da će to i moći zbog toga što srpska politika je krajnje nerazumljiva. Politika predsjednika Tadića također je krajnje nerazumljiva. Koga zmija ujede i guštera se boji. I onda s te strane ne vjerujem da će situacija prihvatanja bona fide moći da zaživi. Ne razumem zašto se to radi osim u neku ruku da to bude nastavak neke propale politike takozvane velikosrpske u kojima mi izigravamo neki Pijemont, a u stvari smo to prestali da budemo pre mnogo desetina godina.
Iz Liberalno-demokratske partije Nenad Prokić, upitan šta Tadić ovim sastancima sa Srbima iz regionalnih država želi, Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za ekonomske studije bez dvoumljenja odgovara.
Glasove. Ima i značajan broj ljudi, značajan u izbornom smislu, koji drži do toga šta se događa u Republici Srpskoj, šta se događa u Crnoj Gori, šta se događa na Kosovu, to je možda manji broj i tako redom. Znači to su ti ljudi koji smatraju da Srbija treba u stvari da štiti i njihove interese u zemljama gdje ih imaju izvan Srbije i to se onda naravno nazivaju takozvani nacionalni interesi i to je otprilike jedan broj ljudi koji glasa pre svega na osnovu toga ko deluje kao neko ko će se o tim interesima stvarati. Usled toga Tadić gaji to veliko prijateljstvo sa pre svega Dodikom, ali isto tako i sa crnogorskom opozicijom, znači sa Srbima iz Crne Gore, koji ih naravno ima u velikoj meri upravo u Beogradu. To je otprilike razlog.
Vladimir Gligorov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izborom poslanika Socijaldemokratske partije Borisa Šprema za predsjednika Sabora Hrvatske konstituisan je 7. saziv Hrvatskog parlamenta, koji ima 151 poslanika, u kojem natpolovičnu većinu ima Kukuriku koalicija Levog centra. Detaljnije od našeg zagrebačkog dopisnika Enisa Zebića.
U nazočnosti prvih ljudi hrvatske politike, znanosti, sindikata i vjerskog života danas je održana konstituirajuća sjednica 7. saziva Hrvatskog sabora. Prema rezultatima izbora vladajuću većinu Kukuriku koalicije, socijaldemokrati, narodnjaci, istarski regionalisti i umirovljenici čini 80 zastupnika, a potporu im daje i svih 8 zastupnika nacionalnih manjina. U oporbi je 47 zastupnika HDZ-a, 6 zastupnika Glavaševe stranke slavonskih regionalista, isto toliko laborista, 2 zastupnika nezavisne liste Ivana Grubišića, 1 HSS-ovac i 1 prvašica. Za predsjednika sabora jednoglasno izabran socijaldemokratski političar Bodi Šprem, po općoj ocjeni jedan od najboljih kadrova te stranke. Vladavina naroda trebala bi trajati cijelo vrijeme i to preko ovog sabora, a ne samo onih 12 sati na dan izbora, kazao je novi predsjednik Hrvatskog sabora.
Morat ćemo odlučivati, a onda biti i odgovorni ponekad i za nepopularne mjere, jer su one nužan ulog u budući boljitak. Moramo djelima pokazati da služimo građanima, da nismo vođeni osobnim, grupnim, korporacijskim, uskostranačkim ili ideološkim ciljevima. Time bi izdali temelje našeg Ustava, sve ono što smo baštinili antifašističkom borbom i sve ono za što se borilo, ginulo u Domovinskom ratu, u ratu koji nismo željeli, ali koji nam je nametnut i iz kojeg smo izašli kao pobjednici.
Dosadašnja premijerka i izborna gubitnica Jadranka Kosor bit će jedna od petero potpredsjednika sabora, a HDZ-u kao najvećoj oporbenoj stranci ide i mjesto šefa saborskog antikorupcijskog vijeća. Poslije podne sabor ima prvu radnu sjednicu na kojoj će donijeti niz zakona nužnih za preustroj vlade, koja će sutra predstaviti svoj program i sastav i zatražiti povjerenje zastupnika. Mandatar nove vlade Zoran Milanović iznio je svoje očekivanja od novog saziva sabora.
Nadamo se da će ovaj sabor voditi prema državi, malo više državi reda, pravila, šansi. To uvijek želimo, uvijek tome strebimo. Nadam se da ćemo zajedno svi na tome raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Saobraćaj na pruzi Beograd-Bar juče je bio prekinut nekoliko sati zbog pokušaja krađe delova kontaktne mreže. Lopovi su isekli električnu užadu u namjeri da ih prodaju kao sekundarnu sirovinu, a ovakve krađe predstavljaju sve veći problem u posljednje vrijeme jer ugrožavaju bezbednost i lopova, ali i mnogih građana. Opširnije Zoran Glavonjić.
Kradljivci su u namjeri da na otpadu prodaju čelične i bakarne delove u sred popodneva oko 17:30 isekli sajlu za zatezanje kontaktne mreže, zbog čega je iskidano i palo oko 500 metara strujnih provodnika između željezničkih stanica Stepojevac i Slovac. Mreža je bila pod naponom od 25.000 volti, deo nje koji su nepoznati lopovi pokušali da odnesu košta 6.000 evra, a sadrži 1,5 kg bakra za koji su prodajući ga kao sekundarnu sirovinu mogli da zarade 10 evra. Boro Banjac, bivši visoki službenik MUP-a Srbije, kaže da su slične krađe u posljednje vrijeme uzele maha i da ih policija jednostavno mora sprečiti.
Pa posljedice mogu da budu mnogo ozbiljnije. Katastrofale mogu da budu. Mislim da je tu i kriva ekonomska kriza i da ljudi nemaju novca i da se na neki način služe kako je došli do nekog dinara. Bukvalno ukrade se rampa sa pružnog prelaza i naiđu kola ili pješaci, voz zgazi i napravi strašan problem. To krivično djelo ne tretirati kao krađe, nego tretirati kao ugrožavanje neke sigurnosti putnika, života.
Posljednjih godina u Srbiji se radi prodaje na otpadima krade sve. Stubovi visokonaponskih dalekovoda, šahtovi na gradskim ulicama, bronzane biste narodnih heroja, bakarni krovovi sa crkava, a posljednji slučaj je krađa večnog plamena iz kompleksa streljanim đacima u kragujevačkim šumaricama. Aleksandar Milutinović, komercijalni direktor Ekoteka, beogradske firme koja otkupljuje i izvozi prerađene metalne sirovine, kaže da je potrebna veća kontrola onih koji sakupljaju i prodaju otpad.
kradu oni sve što im padne pod ruku, znači to nije problem nikakav, ali kupe od njih i nama prodaju, ja odakle njemu, ja to ne znam, to su sve firme, male i srednje preduzeće, nisu to beznačajne firme. Mi smo, da kažemo, prva ruka, tu mi radimo direktno sa Željezarama i radimo sve po zakonu, tu vas prati država, traži dokumentaciju, znači gde ste kupili dokumentaciju o transportu, prevozu, i sve to odadošu oni znaju. O tome mogu knjige se piše, to je za kustovice, šta ljudi rade, to ne možete verovati. Stave recimo kera, uzmu u spored i onda stave recimo kerove unutra u rernu. To je 20-30 kila puta 20 dinara, njima je to neki novac. I onda kad istovaraju to, onda samo otvorim kerisač. Čak su u određenom momentu i decu stavljali u burić. Stave u buriću na kamionče, ono, i onda kad tamo prođe vago, onda oni kažu izleći. Pa to je čudo, to je...
Poslednji slučaj krađe u Novom Sadu završio se tragično. Mladića koji je iz trafostanice pokušao da iseče i ukrade visokonaponski kabl, udarila je struja od nekoliko hiljada volti, pa je sa teškim opekotinama završio u bolnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije dve dijametralno suprotne slike Srbije uoči nove godine. Turističke agencije beleže porast prodaje aranžmana, pa čak i onih od nekoliko hiljada evra. Međutim, trgovačke radnje i pijace su poluprazni i beleže manji promet od čak i 50%. Žale se trgovci, ali i građani koje smo zatekli u nekoliko beogradskih prodavnica.
Ovo je strašno kako je pala prodaje. Evo narod pare, manje kupuju. Ovo da su prethodne godine.
Čega se najviše odriču?
Svega.
Da. Da se odrekli čega?
Pa, odričem se. Čega moram da se odreknem?
Dosta manje. Svake godine se manje i manje.
U procentima ove godine koliko manje se pazari?
Sigurno je 40%. Sigurno. Pa ja gledam, znam po robi koji sam prodavao igračke, to se ne kupuje nikako. U ovo vreme, pre 3-4 godine, to je kaos. Nemam ušterja nikak. Ranije je to išlo do 1000, do 2-3.
Daleko manje i baš oseti se dosta, ono, baš mi ovde kao kupci i mi kao potrošači, u stvari kao prodavci, osetimo to na svojoj koži. I to se onako kupuje nešto minimalno, manje mnogo u gramaži i tako. Pa kad su megamarketi, znači ono poluprazni, onda šta mi da očekujemo od toga svega?
Turističke agencije u Srbiji svoje novogodišnje aranžmane prilagodile su krizi budžeta, ali se i pored toga beleži povećanje tražnje. Cene se kreću od 400 evra pa naviše. Na spisku najpoželjnijih novogodišnjih destinacija su skijanje i evropske metropole, kaže nam PR agencije Kontiki Daniela Pušara.
Ukoliko pričamo o skijanju, izdvojili bi svakako Kopaonik, Bugarsku i Austriju kao najtraženije tri destinacije. Ako govorimo o evropskim metropolama, dočak nove godine u Barceloni, u Rimu ili Pariz, najviše ta tri grada. Svakako ne treba zanemariti ni London ili nešto drugo. Cene se recimo kreću već od 400 eura pa naviše, zavisnosti šta želite, da li želite da prijevište sebi neki luksuz ili da to bude nešto umereno. Za interesovanje možemo da kažemo da sve ove destinacije mi ne beležimo nikakav pad, naprot, a za neke destinacije je povećeno. Pad nikako ne osetimo. Tako da je dokaz da se u vremenu krize zaista putuje i dalje.
Iako je, kako tvrde iz pokreta potrošača Srbije, i do 60% umanjena potrošačka moć građana, Goran Papović kaže da nije iznenađen socijalnim raslojavanjem i činjenicom da su najskuplji aranžmani rasprodati.
Čini mi se da odavno je Srbija izgubila kategoriju srednje staleže. Nažalost, to već godinama tako traje. Zašto agencije beleže rast u rasprodaju najskupljih aranžmana? Verovatno da i poreski sistem nije dobar, pa i znamo i ko to ide i kako ide. Nažalost, tako je, kako je, mi ne uređujemo fiskalnu politiku, niti o tome vodimo računa. Kad pogledate velike trgovinske lance, kad pogledate prazne prodavnice, kad pogledate što manje ljudi koji dolaze na pijaci, a cene su i dalje takve kakve jesu, skuplje su u odnosu na Evropu 30-40%. Koliko je umanjen životni standard građana je negde oko 30% za godinu dana, a preko 60% za dve godine.
Sa Goranom Papovićem iz pokreta potrošača, građanima i predstavnicima turističkih agencija razgovarao je Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred premisije još jednom najvažnije vesti. KFOR će nastaviti da uklanja barikade na severu Kosova, saopštio Uwe Novicki. Serija eksplozija u Bagdadu, najmanje 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Više pripadnika vojske Srbije uhapšeno zbog krađe goriva iz vojnog skladišta kod Prokuplja. Srbija na prvom mestu po broju tražilaca azila u Nemačkoj. Konstituisan novi saziv Hrvatskog sabora. Sutra će biti oblačno sa temperaturom od minus 4 do 3 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.